Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a naším dnešním hostem je spisovatelka, čerstvá držitelka vůbec první ceny literární kritiky za prózu Emma Kausk. Dobrý den.
Dobrý den.
Často v souvislosti s hosty ženského jména používám označení hostka, tak vy jako literátka, jak vám přijde tohleto slovo?
Mně to přijde úplně v pořádku.
Jo, protože jsou ženy, které to úplně nesnáší, takže vám to přijde příjemné. Já tak
myslím,
fajn.
Že čeština to zvládne.
No stoprocentně, mě jenom spíš zajímalo, jaký na to máte názor a jak vám to zní do ucha. Náš dnešní host Emma Kausk, tedy hostka, vystudovala současnou kulturu, literaturu a kritickou teorii na prestižní King's College v Londýně. V roce 2018 byla za svoji sbírku cykly nominována na cenu Jiřího Ortena a v loni v nakladatelství Host vydala také svůj prozaický debut s názvem Narušení děje a narušuje v něm nejen naše přemýšlení a paměť, ale i samotný pojem autofikce. Její první próza uvažuje i nad tím, co v našich životech vlastně znamenají příběhy. Teď kniha zvítězila v prvním ročníku ceny literární kritiky a je také v širších nominacích na cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu. Tak jakou z toho ocenění máte radost?
Tak přirozeně z toho mám radost. Myslím, že i když je důležitý nějak veřejně mluvit o tom, že tyhle ocenění jsou často dost symbolická. Myslím, že často úplně nejde říct, která próza nebo která kniha je nejlepší. Vždycky je to jenom prostě výsledek domluvení se pár lidí, co byli v ten správný čas na správném místě. Ale to neznamená, že to pro mě nemá hodnotu a že mi z toho třeba neplnou nějaké peníze, za které jsem vzhledem k tomu, jak je třeba literatura strukturálně podfinancovaná, moc ráda. Mm-hmm. Protože to může znamenat, že, a taky to znamená, že můžu třeba chvíli zase něco psát.
No tak to je skvělé, tak to doufám, že si na to najdete čas. Mimochodem, jakým způsobem vlastně vypíšete? V nějakém bloku, prostě třeba několika týdnů či měsíců, nebo zkrátka tak jako různě průběžně a rozloží se vám ta tvorba třeba takového, takhle rozsáhlého útvaru, jako kniha Narušení děje do delší plochy třeba několika let?
Tak Narušení děje jsem psala několik let. Ale musím si přiznat, že jsem byla v dost privilegované pozici, protože jsem to za A psala. Velká část té knihy vznikla v pandemii, během lockdownu a já jsem byla dost...
Byla jste privilegovaná pandemií?
Ano, byla jsem privilegovaná pandemií. Předtím jsem v Londýně pracovala v konzultingu, což v překladu znamená, že jsem měla docela velký finanční polštář a i vzhledem k tomu, že prostě pandemie minimálně pro mě nebyla úplně finanční nákladná v tom, že jsem si opravdu mohla dovolit být doma, na rozdíl od prostě spousty lidí, co si to nemohli dovolit, tak jsem si naordinovala běžnou pracovní dobu, během které jsem psala. Mm-hmm. Myslím, že i proto má ta kniha takový formát, jaký má. Myslím, že to není něco, co bych zvládla napsat po večerech nebo ve chvíli, kdybych měla prostě zaplňovat nějaká jako slepá místa ve dne a v noci. Myslím, že prostě ta kniha je jako hodně takový soudržný výsledek toho, že jsem jako opravdu měla čas psát a měla jsem tolik času, co prostě většina lidí nemá, no.
Jakým způsobem, když jste říkala, že jste si naordinovala vlastně tuto pracovní dobu, jste byla schopná sama sebe zvládnout ve smyslu nějaké disciplíny právě tohle doplnit?
Já myslím, že jsem to zvládla moc dobře. Ono obecně psaní je podle mě jediná věc, kde já dovedu být disciplinovaná. A je tomu tak už vlastně hrozně dlouho. Já jsem začala psát někdy v 8 letech. Většina lidí se mi smála. To psaní nebylo úplně valné kvality, ale myslím, že už jako od začátku toho to jako vnímám pro mě jako mimořádně důležitou věc a jsem schopná tam aplikovat postupy, fungují možná až tak nějak rituálně, což není něco, co bych zvládla aplikovat do jako jiných částí mého života, kde fungují hodně tak jako nahodile, neorganizovaně, skoro bych se nebála říct, že jako často prostě se nechávám vést nějak náhodou, tak jako v psaní jsem dost organizovaná, mám věci organizované podle let, podle témat, mám spoustu složek na nápady, mám spoustu složek na to, jak pak s těmi nápady pracovat, jak je nějak rozvíjet, a měla jsem prostě normální pracovní dobu od 9 do 5 a během té jsem psala.
Pravděpodobně s pauzou. Pardon, s pauzou na oběd.
Pravděpodobně ano.
Tak to je dobře. Takže jste přitom nehladověla.
Ne.
Porotci tedy čerstvě vyhlášené ceny literární kritiky k vašemu dílu uvedli, přes veškerou kompoziční a komunikační složitost je zřejmé, že autorka vypravěcky drží pevně v rukou a že je hluboce poučena literární teorií a světovou literaturou, včetně současné feministicky orientované prózy, hledající nové způsoby výpovědi o otázkách traumatu, identity, tělesnosti a podobně. Tak já bych rád využil toho, že tady jste, že jste přišla, že jste hostkou dnešní vizitky, a zkusil tu větu, to hodnocení trochu rozebrat. Tak v čem je veškerá kompoziční a komunikační složitost? Jestli rozumíte samozřejmě,
já myslím, že,
na co naráží teda
já myslím, formulace
že, poroty.
Myslím, že jako člověk, co je nějak literárně vzdělaný, tak si asi jsem schopná představit, na co pan porotce naráží. Zároveň bych řekla, že tam jako vzniká určité napětí pro mě, jako pro někoho, pro koho ta kniha vznikala, hodně organicky. A myslím, že to prostě existuje tak nějak v kontrastu k představě, že já jsem si hodně jako uměle budovala ty kompoziční zámky, protože já jsem prostě psala, no, když to hodně jednoduše řeknu. Ale jako myslím, že v tom třeba, jak běžně fungují v Česku debity, nebo jako co třeba čekáme od mladé české prózy, debitující, ještě třeba od mladé ženy, tak řekla bych, že já toho čtenáře dost házím do vody a nechávám ho plavat. Nedávám mu k tomu, jak to koncipuju, moc indicí, prostě to nějak předestřu a čekám, že on se toho buď chytí, nebo ne. Což bych jako řekla, že je pak hodně, že je to potom možná i úskalí pro hodně lidí, protože se toho nechytí. A viní za to mě? Což jako klidně můžou, jenom pak je
tak
otázka.
Tak samozřejmě jste autorka, tak tady ti viníci, že to toho čtenáře nechytí, jsou potenciálně možní dva. Buď to vy jako autorka, nebo čtenář jako takový, který zkrátka hold třeba nemá dost trpělivosti se do toho začíst. Takže já bych řekl, že jako 50 na 50, jako je to v pořádku.
No jasně.
Je to fér.
No jasně.
Fajn. Dostáváme se teď k první písni, kterou jste přinesla, která bude z vašeho výběru oblíbených. Ta první je Godspeed You, Black Emperor, a to je Anthem for No State, part 1. Part one. Tak pojďme něco k té písni říct, kde se vzala vlastně ve vašem uchu.
Já u ní moc ráda píšu. Já asi prozradím, že u veškerého toho výběru moc ráda píšu.
Neruší vás to?
Neruší mě to vůbec, naopak. Já bych řekla, že veškerá ta hudba je dost repetitivní. Ať už jako u minimalistů typu jako Glass nebo Nyman, tak jako tam se to jako propsalo do jako do struktury toho jejich díla jako samotného, ale řekla bych, že i to, co i třeba do Anny Kalvy a do toho, jak dramaticky pracuje s gradací, nebo tady naopak se prostě pohybujeme tady u té skladby, řekla bych, mezi takovými jako polohami, mezi jako napětím a takovým jako odstoupením od toho. A to je mi asi hodně posluchačsky příjemný a můžu u toho přemýšlet. Je to taková moje variace na nějaký bílý hnědý šum.
Ta píseň, která byla teď uvedena, právě zazní, a nejenom během ní si můžete rozmyslet a poslat nám e-mail s dotazy na naši dnešní hostku, spisovatelku Emu Kausk. Připomínám, že ten e-mail, kam tyto dotazy směřujte, je vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte dnešní vizitku s hostkou, spisovatelkou, čerstvou držitelkou vůbec první ceny literární kritiky za prózu Emou Kaus. K tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A ještě než se dostaneme vlastně k vašemu zajímavému životu a dlouhodobému pobytu v Londýně, taky který vlastně patří možná už i k vašemu druhému domovu, tak by mě zajímalo, proč jste změnila své jméno, nadělila jste si pseudonym, a to nejenom tedy v příjmení, ale i v křestním jménu. A proč jste si zvolila tento?
Já jsem se chtěla vždycky jmenovat Emma. Moje občanské jméno se mi moc nelíbilo, ale primárně mi jako připadala velmi půvabná idea pseudonymu, respektive toho, že si prostě autor zvolí nějaký nový fiktivní život. Může a nemusí prostě vytvořit nějakou svébytnou kategorii ve smyslu identity.
Tomu rozumím, nicméně váš fiktivní život se stal skutečným, protože vy jste se skutečně přeměnovala, to znamená i u doktora už vás dnes volají z čekárny do ordinace pod tímto jménem. Je vaše identita s novým jménem jiná?
Tak já myslím, že ani ne. V tomhle ohledu bych řekla, že ta fikce nějak jako předběhla realitu, protože ve chvíli, kdy jsem si ho změnila, tak jsem měla pocit, že si tak nějak jako všechno dosedlo. A naopak, jako kdybych si musela zvykat roky na svoje občanské jméno, což je hloupost, že jo, to nedává smysl, ale...
Nedává, protože to pořadí
no,
opačné.
No jasně.
Zároveň vám nesedí všechno vysvědčení, teda tím pádem, jak jste se s tím vypořádala, že vlastně máte vysvědčení, které jako se týkají jiné osoby?
Myslím, že můžu mít v budoucnu problém, protože v Česku nemáme papír, třeba v angličtině se tomu říká deed of change, a to je papír, co de facto říká, že někdo, kdo se jmenoval takto, tak se teď přejmenoval, aby se ty dvě osoby propojily. A v Česku tohleto pojítko nemáme. Takže já mám nový rodný list, pak mám vysvědčení, různá lejstra na moje staré jméno, ale není tam nic, co by nás dvě úplně spojovalo.
Musíte si zřejmě vyrobit nějaké razítko a samo si to
urazítko. Ano, ano.
No, proč jste si vybrala vlastně takové příjmení? Tak o Emě už jsme hovořili, to jméno se vám líbí a rozumím tomu. A to příjmení, které není příliš typické?
Já jsem si ho vymyslela.
Ale prostě proč tohle? Nějak... Já musím říct, že jsem tady měl řadu hostů a měl jsem tady už hosty, jejichž příjmení se vyslovovalo lépe.
Rozumím, já to chápu. já jsem si prostě tak nějak hrála s kombinacemi a měla jsem pocit, že když tam dám tuhle kombinaci písmen, tak vlastně jako etymologie bude úplně zřejmá. Ne, že bych nad tím přemýšlela nějak konkrétně, ale spíš to myslím tak, že bude jako naprosto jasné, jak to číst. Což, jak se ukázalo, tak není.
Jak se to má číst nejlépe?
Já myslím, že je to na každém vzhledem k tomu, že to jméno je vymyšlené. Já to čtu jako Kausk a řekla bych, že pak to prostě po mně teda přejímají lidi a takhle se to prostě tak nějak dostává a cirkuluje a je z toho teda nějaký echo. Ale už jsem slyšela třeba i podobu Gauč. Jsem taková pohodlná autorka.
Gauč je samozřejmě docela příjemný kus nábytku, takže chápu, že se tohleto může objevovat. Nicméně je to asi kuriozní vyslovení tohoto jména. Já jsem tady zmínil, že jste poměrně velkou část života strávila v Londýně. Ostatně i tam je situována část děje vaší prózy. Tak řekněte mi vlastně, nakolik to prostředí máte pocit třeba ovlivnilo vaše přemýšlení, možná i vaši nějakou obrazotvornost. Je to jenom prostředí, kde bydlíte, nebo už vlastně s tím životem v Londýně máte pocit, že se trošku proměňujete, že už možná se vzdalujete českému prostředí?
Myslím, že jsem rozhodně měla pocit, že jsem se tomu českému prostředí vzdálila, čistě protože jsem byla fyzicky hodně kilometrů daleko a neměla jsem moc vazeb na Česko, ale taky je důležité říct, že já jsem můj život v Londýně vlastně do jisté míry nenáviděla a to město nemám vůbec ráda.
Jak dlouho jste tam strávila?
Asi 6 let. Není to zas tak moc, ale jako dost na to, když to tam člověk nemá rád, řekla bych.
Proč jste tam byla?
Protože jsem tam studovala a pak, když jsem si jako studovala, tak jsem si řekla, že bych tam třeba mohla i pracovat. No, dostala jsem takovou fajn nabídku. A zároveň jsem utíkala před mým životem v Česku.
Do města, které nemáte ráda, tak tady jsou dokonce dvě negace. To bych řekl, že není ale tady úplně win-win jako situace.
Takhle, já jsem ho začala nemít ráda až po tom, co jsem tam žila nějakou dobu. Ve chvíli, kdy jsem se tam stěhovala, tak jsem měla pocit, že si budu plnit nějaký sen. Jenom pak se teda bohužel začalo ukazovat, že jako narrativ Londýna, který já jsem přijímala a který podle mě tak jako blahoskloně se tak nějak dostává k hodně lidem mimo ostrovy, tak to se tak jako úplně nesezdává s tou realitou.
A ta realita je jaká? Co vám vlastně na tom Londýně takhle začalo vadit postupně, až jste ho začala nenávidět?
No třeba to, že když člověk nemá peníze, tak jako by nebyl. Hmm. A to se jako nebavíme o nějakých jako průměrných částkách, ale jako o docela velkém balíku peněz. A postupem času mě prostě začalo hodně štvát, kolik člověk musí vydělávat peněz, aby jako vůbec dosáhnul na jako nějaký živothodný bazálního respektu, nebo jak to říct, ať už se jedná jako o ty podmínky, co tam člověk má k bydlení, respektive často i nemožnost bydlet. Já jsem vlastně roky bydlela nelegálně, ne protože bych neměla prostředky na to bydlet, ale prostě protože jsem nedokázala jako někdo, kdo byl, kdo chvíli studoval, kdo pak byl na volný noze, prostě proskočit všema těma obručema, co tam teď ta neoliberální politika po pronájemnících požaduje, respektive může požadovat, tak to dělá. A protože se tam všechno tak jako privatizovalo a skorozivělo a stát od toho dává ruce pryč, tak to pak jako v překladu znamená, že no, člověk dělá, co může, ale rozhodně to nestačí na nějaký důstojný život.
Vy jste říkala tady ten, a použila jste ten obraz proskakování těmi obručemi, tak si vás představuji jako takovou artistku, která prostě jede na koni a proskakuje hořícími obručemi. Na druhou stranu, není to, řekněme, relativně běžná situace, že člověk, když studuje, tak bydlí různým způsobem. Já například, když jsem byl na svém pobytu na Erasmu v Nizozemí, tak jsem bydlel v bytě, který byl v přízemí vyroben z dřívějšího řeznictví, kde pořád byly vykachličkované stěny a byly tam takové ty háky na maso. Považoval jsem to zkrátka spíš za nějakou úsměvnou realitu a dodneška na to vlastně vzpomínám jako vlastně v dobrým. Takže jsem to nebral jako úplně nějaké selhání. Tak není tohle to zkrátka nějaká fáze, která patří třeba k určitému věku a člověk třeba nemá zas ty nároky tak úplně nějaké jako maximální.
Tak já bych asi měla říct, že to se netýká jenom toho studia. Tohle se týká jako velké části lidí, které mají jako, řekla bych, velký rozptyl příjmu a takhle tam žijou.
Čili jinými slovy, Londýn je drahý.
Londýn je drahý, ano, myslím, že tak se to dá nějak zjednodušit.
Ale když bychom to chtěli teda ještě rozparcelovat do dalších odstínů, tak co jsou další vlastně, řekněme, vaše základní dojmy, které s tím městem máte spojeny? Protože mluvíte spíše o těch negativních, ale jsou tam i nějaké pozitivní, protože je to určitě kosmopolitní město, které možná teď po odchodu Británie z Evropské unie trošku mění svůj charakter, nevím. Vlastně bych se vás na to rád zeptal, jestli jste tam poznal vlastně nějakou trošku změnu, případně odliv lidí v rámci odchodu Británie z Unie.
Tak já myslím, že jsem zaznamenala hodně velkou změnu po tom, co se udál Brexit. A byla to změna, která jako, byla dost hmatatelná v té atmosféře, pokud tam člověk byl, ale zároveň nepřeložitelná prostě doslov. Spoustu mých přátel se v tu dobu začalo stěhovat pryč. Měli najednou třeba problém sehnat práci, ačkoliv na papíře bylo všechno tak, jako bylo předtím, tak se prostě začali upřednostňovat jiní lidi, respektive angličtí hrdilí mluvčí. Řekla bych, že se tam mnohem víc začala nějak jako uspůsobovat komunita, nebo tam prostě začalo kvést takové jako komunitní podhoubí, protože řekla bych, že to je jediný takový jako protilék tady na vyhrocenou realitu kapitalismu, nebo prostě obecně toho, co v Londýně tak jako neusměrněně a neusměrnitelně hlavně jako bují od třeba 90. let. Ta kosmopolitnost určitě je pozitivum. Řekla bych, že teď se to hodně změnilo s Brexitem, už jenom proto, že spoustu subjektů, ať už jsou to jako hudebníci nebo umělci, mají prostě reálný a fyzický problém se do té země dostat a vystavovat tam. Je to jako tolik papírování, že se jim to vlastně nevyplatí. Spoustu toho se jako teď přesouvá do Paříže, ze které se prostě teď stává takový druhý Londýn. Já vlastně chápu nějak proč. Ale jako zároveň jsem tam měla možnost studovat, ale je dobré říct, že jsem tu možnost měla jenom díky tomu, že Británie byla v Evropské unii a já jsem byla schopná dostat půjčku hodně zaměnitelnou s tím, za jakých podmínek můžou prostě studovat Briti. Kdybych tu možnost neměla, tak tam studovat nemůžu.
Teď už ta možnost není.
Teď už ta možnost moc není.
No, berete to jako ztrátu Británie v unii?
Myslím, že na to nejsem jako dostatečně geopoliticky vzdělaná.
Já myslím, to teď je čistě jenom jako vy osobně člověk, který tam strávil 7 let.
Tak já myslím, že si za to můžou sami. Takže jako
to rozhodně to je ztráta pro ně a teď se ptám na ztrátu pro nás, pro Unii.
Já myslím, že v tom, jak ty vztahy nebo minimálně prostě jak se Británie tak nějak profilovala třeba jako posledních 15 let, tak já si úplně nejsem jistá, že pro nás to je nějaká ztráta. Možná co se týče nějaký jako sociální a jiný mobility studentů. Myslím, že jako přijít o tu možnost rozhodně je škoda, protože ačkoliv o ní člověk třeba nemusí stát, tak je fajn jí mít aspoň možnost zvážit, než jí člověk odmítne.
Vy jste v současné době na tom, jak máte zase chuť se tam vrátit, nebo ta vaše londýnská epizoda dlouhodobá skončila, teď jste se přesunula natrvalo zpět?
Skončila. Já velmi ráda říkám, že i kdyby mi kdokoliv nabídl třeba 3 miliardy, abych se tam přestěhovala s tím, že mi dá moje ideální podmínky k žití, což by pravděpodobně nebyl byt s plesnivou koupelnou, tak už bych se tam nikdy nevrátila. Možná do Skotska, kdyby se trhlo.
Ale to zavání velkou vlastně nenávistí, z čeho plyne?
Já myslím, že jsem se to tady snažila nějak... No dobře, ilustrovat.
Ale tak trošku jsem měl pocit, že to vychází z toho, že jste tam neměla podmínky, které by vám vyhovovaly. Ale teď jste říkala, i kdyby vám dali ideální podmínky a 3 miliardy, možná liber, což není úplně málo, ano. Tak stejně byste tam nešla. Tak to zatím jo, ale asi tak... vězí ještě něco jiného.
Ne, tak myslím, že to můžeme propojit. To jsou, jako řekla bych, prostě dvě spojené nádoby. Já jsem tam strávila dost formativní roky života, které kultivovaly ten můj vztah k tomu městu. A i kdybych dostala všechny peníze světa, tak já se nejsem jistá, že bych to dovedla přepsat. Protože ta zkušenost byla jako v hodně ohledech tak bolestivá a nepříjemná, že nechápu, proč bych si to měla dělat. A nejsem si vlastně jistá představit, jak bych se vůči té zkušenosti měla vymezit, protože můžeme mít všechny prostředky světa a jako nemůžeme si být jistí, jako jak funguje lidská hlava, paměť, jako různý emoční mapy, nevím.
Rozumím, naštěstí, ale tady nic takového nehrozí, já pro vás 3 miliardy nemám.
Děkuju.
Takže se do Londýna přesouvat nemusíte. Naopak se přesuňme teď k další písni, kterou jste vybrala, nebo možná melodii, nevím, co spíše byste zvolila za označení. Filipa Glase z opery Akt 3, scéna 3, The Ruins. Proč jste ji vybrala?
Protože je moc hezky repetitivní a řekla bych, že jako krásně roztahuje čas, proto o ní moc ráda píšu. Řekla bych, že obecně tahle Glasova opera pro mě je takový jako vhled do toho prostě, jak se dá horizontálně rozpínat čas až tak, že jako to u člověka, co to prostě vnímá a pozoruje, dost zamává s vnímáním jeho vlastního času.
Říká spisovatelka Emma Kausk a pokud byste se jí chtěli na cokoliv doptat, použijte k tomu e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Hlas Janky Plotkové nám rozdělil vizitku na dvě půlky. My jsme teď právě vstoupili do té druhé. Posloucháte setkání se spisovatelkou, čerstvou držitelkou vůbec první ceny literární kritiky za prózu Emou Kaus. K dnešní vizitkou vás provází stále Ondřej Cihlář. My jsme tu část, ukázku z opery Filipa Glase museli trochu zkrátit. Ta původně 7,5-minutová, řekněme, část té opery byla zkrácena zhruba na 4 minuty, ale vzhledem k tomu, že jste říkala a mluvila o tom, že máte pocit, že ta melodie vlastně roztahuje čas, tak jsme de facto emočně ji možná slyšeli celou. Máte pocit?
Jo. Třeba jo, no jasně.
Jo? Tak fajn. Já bych se rád dostal zpátky k vaší knize, k té oceněné, o které jsme se tady bavili, Narušení děje. A máme tady určité už reakce, tak by mě zajímalo, jakým způsobem vám přijdou trefné. Tak já bych pokusil se ocitovat některé z nich. Tak například kritici a čtenáři románového debutu Emy Kaus vyčítali určitou roztříštěnost nebo nabubřelost, porotci ho naopak chválí za svěžest i autorskou neústupnost. Teď budu citovat, sofistikované, náročné, hodně současné a hodně otevřené, říká o vítězné próze v nové literární ceny kritik a bohemista Petr A. Bílek. S narušením děje pořád bojujete. Říkáte si, proč to vůbec čtu, a přitom to odložit nedokážete a po přečtení se k tomu zase vracíte. Tak pojďme si říct, v čem si myslíte, že se objevily ty hlasy, které vyčítají této próze roztříštěnost nebo nabubřelost?
No tak já bych řekla, že primárně proto, že přiznaně používám nějakou intertextualitu, literární, umělecké odkazy,
Které třeba ne všichni znají.
Které třeba ne všichni znají. A já v tomhle ohledu mám víru, to se mi vlastně moc líbí to slovo, které pan profesor Bílek použil, mám prostě víru v otevřenost toho čtenáře. Já sama, když čtu a něco neznám, tak mi to vůbec nevadí. Ale jsem si jako schopná představit, že existuje jako spoustu typů čtení, u kterých, když narazíte na něco, s čím jste se třeba nesetkali, tak máte automaticky pocit, že se ten autor jako snaží postavit nad vás a ukázat vám, že je lepší.
To vy se nesnažíte.
No, nesnažím se, no.
Ale třeba byste mohla mít tu šanci, že víte víc.
Já myslím, že to je vždycky relativní. Já mám pocit, že čtení je dialog mezi čtenářem a tím autorem. A v tomhle ohledu si jako nemyslím, že když někdo narazí na cokoliv, co mu není známý, tak mu ta neznalost nějak jako výrazně ovlivní čtení. Já si prostě nemyslím, že člověk na moji knihu musí mít nastudováno, kdo ví co, aby si ji užil. Myslím, že prostě pokud si ji bude chtít užít, tak si ji užije. A pak jsou lidi, co na tu knihu mají to samozvaný literární ideální zázemí asi, což je podle mě něco, co souvisí s tou nabubřelostí, o které jsme mluvili. A stejně jim přijde hrozná, takže jako myslím, že je to spíš o tom, jestli se tomu ten čtenář chce otevřít, tomu, co ta kniha nabízí, a vést s ní ten dialog. A pokud nechce, tak nechce, a je úplně fuk, kdo to je.
Dále pokračuje kritika bohemista Petr A. Bílek, sofistikované, náročné, hodně současné a hodně otevřené. S narušením děje pořád bojujete. Tak čím ten děj narušujete? Vy jste někde taky prohlásila v nějakém rozhovoru, jsem s vámi četl, že jste se snažila vlastně ten rámec vlastně toho vyprávění neustále něčím vlastně narušovat a nějakým způsobem vlastně zkoušet jeho možnosti. Mm-hmm. Tak v čem to bylo?
No v tom, v čem jste právě řekli, já jsem se snažila nějak jako ohledat, co to vlastně znamená hledat možnosti pro vyprávění. Stanovila jsem si nějaké pevně dané body toho, kudy by se ten děj asi měl nějak vinout. Zároveň jsem se ale ráda nechávala překvapit a tak nějak jsem to prostě nechávala organicky být. Myslím, že jako člověk úplně nemůže vždycky věřit vlastní hlavě a vlastní paměti, takže jako kdybych si to všechno analyticky načetla, tak pravděpodobně nedosáhnu toho, čeho jsem chtěla v tomhle ohledu souhlasím s tím, co říká nobelista Jon Fosse, že jako psaní je pro něj taková sakrální činnost, kdy má pocit, že je tady něco jiného, co píše za něj. Řekla bych, že takhle daleko já bych to úplně jako nesměrovala. Ale mám moc ráda ten okamžik náhody, respektive to je pro mě ta magie psaní. A řekla bych, že ta hodně souvisí s nahodilostí toho narušování, které ale pak jako v rámci celku pro mě dalo dost plastický obraz, no.
Pardon za to odkašlání.
Pořádku.
Na začátek by se asi hodilo říct, že čtenáři předkládám pokus o milostné vyznání. Píše se v úvodu vaší knihy Narušení děje. Odpovědí na roztržení příběhu je totiž podle mladé spisovatelky, tedy vás, láska.
Mm-hmm.
Tak, protože jsme se bavili o tom, že částečně používáte, řekněme, žánru autobiografie, i ta hlavní představitelka té knihy se jmenuje Emma, tak nakolik vlastně se to prolíná s vaším osobním příběhem?
Tak moje autofikční kniha se, řekla bych, do jisté míry prolíná dost. Zároveň je důležité říct, že prostě já s tou autofikcí pracuju jinak než autoři, kteří se už prostě v české próze nějak zavedli. Já bych se asi spíš přiklonila k autofikci jako k přístupu, než k nějakému svébytnému žánru. Protože řekla bych, že ten žánr nebo ta žánrovitost autofikce, kterou jí lidé můžou přisuzovat, tak prostě dost klame tělem, protože jak vlastně zjistíme, co všechno se do toho může vejít. Jsou tady knihy, které tu nálepku dostaly, které v tom veřejném prostoru jako autofikci vnímáme, a pokud podle nich budeme poměřovat jiné knihy, potažmo třeba mě, tak já se tam samozřejmě nevejdu, protože to dělám jinak. Už na první dobrou, když se člověk podívá na nějaké základní údaje z mého života, tak jako zjistí, že já jsem Češka a není mi 33, což je teda případ mojí protagonistky. A pak samozřejmě to nutí, ne-li jako štve toho čtenáře, protože má pocit, že já mu vlastně nějak lžu, že s ním hraju nějakou hru. Tak tady bych jako
na
ráda...
Na druhou stranu je to vaše výsostné právo, je to vaše dílo?
Je, ale já žádnou hru nehraju, já bych prostě jenom ráda zdůraznila, že prostě s autofikcí pracuju jako s nějakým principem vyprávění, ne prostě s žánrem, kam bych se chtěla nacpat. Spoustu věcí je tam pravdy, zároveň spoustu věcí jsem si upravila v čase, spoustu věcí jsem dovedla do nějakých jako hypotetických rovin. To bych řekla, že je možná pro mě asi jako hlavní teze té knihy, no, hypotéza lásky. Já jsem se snažila vytvořit knihu, která bude pracovat s láskou jako s nějakým slovesem.
Jak tomu rozumět? Vy jste tohleto prohlásila na naší sesterské stanici Rádio Wave. Co to znamená pracovat se slovem lásky jako se slovesem?
Tak to jsem neřekla já, to jsem si půjčila od americké akademičky Bell Hooks, a ta vlastně říká, že prostě láska je sloveso, protože ona existuje jenom ve chvíli, kdy konáme. My si prostě nemůžeme lásku nahrabat dopředu, ona prostě existuje jenom ve chvíli, kdy my tu lásku nějak konáme, kdy ji nějak děláme.
Kdy realizujeme?
Ano, kdy ji realizujeme.
I když making love má v angličtině samozřejmě trochu jinou konotaci.
No, co má. A v tomhle ohledu je jako důležité říct, že proto ta moje protagonistka neustále dělá návraty k Alioně, vrací se k ní literárně. Proto se jí tak nějak snaží udržet naživu, protože takhle udržuje naživu tu lásku.
A není to zároveň trošku jako vstup do takového začarovaného kruhu věčných návratů, vlastně takzvané druhé brány, jak říká vlastně psychologie, vlastně takové neschopnosti se odpoutat?
No samozřejmě, ale tak ona se minimálně do jisté části v té knize odpoutat nechce.
No a nakolik je to vlastně, vnímáte ten rozdíl mezi tou posedlostí z toho neodpoutání a tím děláním té lásky ve smyslu toho slovesa, tak jste to teď říkala?
Já myslím, že tam je jako do jisté míry tenká hranice, ale vlastně
možná
jako,
překryv, nevím.
No, ale vlastně jako vůbec není, protože tady Bell Hooks, když mluví o lásce jako o slovesu, tak mluví o jako dvou žijících lidech, kteří aktivně tu lásku tak nějak realizují společně, zatímco moje protagonistka se vztahuje k někomu dost pasivně, ale ona v té knize je jenom ve vzpomínkách.
Také se objevuje v souvislosti s touto knihou označení jako ohledávání genderu. Máte pocit, že třeba ta situace té reakce a těch reakcí právě třeba na výsledky takového, řekněme, ohledávání, uvědomování si své vlastní situace a její objevování jsou v Británii jiné, možná otevřenější než tady?
No já hlavně moc nechápu, proč se tam plete ten gender. Moje protagonistka si je velmi jistá tím, že je žena. Tak v tom případě si možná pleteme dojmy pojmy.
Takže spíš teda tyto označení tohoto ohledávání genderu by se měly spíš zaměnit za ohledávání orientace.
A to taky vlastně moc neohledává. Taky ne? Já myslím, že ona si je velmi jistá tím, kdo je ať už jako žena nebo queer žena. Možná můžeme říct, že ohledává obrysy té lásky, ale pak si jako musíme tu jako klást tu otázku, jestli láska má pohlaví, jestli láska má gender, jestli láska není jenom jedna náhodou.
No a jak byste na to odpověděla?
No, že je jenom jedna.
Tak to byla jednoduchá, celkem jasná odpověď. Můžeme ještě tady se pozastavit u vlastně velmi zajímavého citátu, také to zaznělo v rozhovoru s vámi na rádiu Wave. Budu citovat vaše prohlášení. V nějaký moment jsem si uvědomila, že mi můj život nepřipadá jako příběh, že jsem ztratila tolik věcí a lidí. Do jisté míry s tím souvisí i technologie. Jak ty technologie s tím souvisí?
Takže protože jsem se v Londýně cítila opravdu hodně sama, neměla jsem žádné kamarády, mám dost komplikovaný vztah s mojí rodinou, jsem jedináček, zároveň moje rodina není nějak rozvětvená, což v překladu znamená, že jsem se vlastně velkou část toho života tam nacházela dost sama, tak jsem používala různé seznamovací aplikace, chodila jsem na rande, používám sociální sítě. A uvědomovala jsem si, že ačkoliv jsou to sítě sociální, tak jsem měla pocit, že mě to od těch lidí jenom oddaluje. A je pro mě hrozně těžký vnímat svůj život jako příběh, když jako nemám ty kamarády a nemám se ke komu domů vrátit. S mojí rodinou je to dost složitý. A zároveň jsou tady ty nástroje, které by mě lidem měly přiblížit. A tam je to taky o nějaký performativitě a prezentaci. A je hodně těžký jako kognitivně podle mě, a to je, řekla bych, něco, co stálo u zárodku narušení děje, prostě vnímat život, a taky otázka, kdo to tak vnímá, to asi není univerzální zkušenost, prostě od začátku do konce, od rána do večera, když to člověk jako prokládá tím, že si že na hodinu spadne do černé díry sociálních sítí nebo prostě na hodinu zmizí někam, protože swipeuje třeba. Jako jak potom prostě kognitivně mít pocit, že jsme to my, když padáme do těchto děr.
Tak. Možná se k tomu ještě vrátíme po písni. Ta, která teď má následovat, bude píseň Strange Weather Anna Calvi a Davida Byrna. Tak opět to je další z písní, u které jste schopna se soustředit na tvorbu.
Je to tak, tuhle píseň poslouchám vždycky, když potřebuji být zranitelná ve svém psaní.
No a my se dostáváme s naší dnešní hostkou, spisovatelkou a čerstvou držitelkou vůbec první ceny literární kritiky za prózu Emou Kaus do posledního vstupu. Ta Cena literární kritiky za prózu se týká knihy Narušení děje a chystá se také její rozhlasová verze. A mě by zajímalo, nakolik vlastně máte chuť se do tohoto hotového tvaru, který už je nějakým způsobem vlastně nějak, jako řekněme, dosoustružen, jakou máte chuť se k tomu zpátky vracet a pravděpodobně trošku z toho udělat určitý výběr, protože předpokládám, že ten rozsah bude asi trochu menší.
Bude o dost menší, je to zkrácení asi na půlku.
No.
No, já se...
Jde to?
Já myslím, že to určitě jde. Myslím, že je to, je to výzva, ale myslím, že ten materiál to zvládne. Já taky.
No, vy na tom pracujete pravděpodobně s dramaturgyní Klárou Vičíkovou, která tady má na starosti tyto četby. Už jste přemýšleli také nad tím hlasem, který by této knize slušel v její audiopodobě?
Ještě ne.
No tak aspoň základně, jestli si tam představujete hlas mužský nebo ženský, nebo střední.
Já bych tam viděla spíš ženský hlas.
No tak dobře, tak držím palce na dobrou volbu, také ať to dobře jde. Kdy myslíte, že se k tomu nahrávání samotnému dostanete? Jak jste daleko s tou úpravou?
Momentálně se dělá dramaturgie toho textu, respektive já na ní teď pracuju. A až to bude hotové, tak to může jít dál.
No tak jo, držím palce. Emo, vy jste ještě zmínila, když se vrátím k tomu předchozímu vstupu, o tom vašem životě, který máte pocit, že ztrácí svůj vlastně příběh, pokud se člověk propadá do děr, pardon, třeba sociálních sítí. Neprožívá člověk na sociálních sítích také příběhy bytěného typu?
Určitě jo, ale myslím, že takhle se dá koukat na spoustu věcí.
A proč na ně takhle nekoukáte?
Já myslím, že na to asi úplně nemám odpověď, ale nekoukám se na to tak. Prostě to pro mě není přirozená forma žití. Nemám ráda technologie.
Dobře, a pokud jste zmínila, ale že v přirozené formě žití nemáte dostatek přátel a kamarádů.
Tak jsem neměla v Londýně.
Nebo jste neměla v Londýně, pozor. Takhle. Pardon, tak je to dané tím, že vám tam chybělo třeba nějaké zázemí z předchozích let, tak jako je člověk třeba strukturován do různých předchozích tříd, nějakých zajímavých vlastně činností a tak dál. Nebo to byl jiný důvod, řekněme, té bariéry?
Tak jako oni tam byli, jenom prostě to tempo toho města je tak jako neústupné, že je jako velmi těžké prioritizovat mezilidské vztahy, když člověk může orientovat pozornost na kapitál.
Což jste vydělala?
Což jsem právě moc dělat nechtěla. Ale tak samozřejmě člověk peníze vydělávat musí.
To je jasné, s tím se nedá nic dělat. Ostatně proto jsme také zde. Nicméně ještě mi řekněte jednu věc. Je třeba také jedním z těch důvodů, řekněme té obtížnosti hledání si třeba přátel a jeho většího počtu, uspokojivého počtu v Londýně, i třeba důvod, řekněme, vaší introverce, protože jste taky mluvila o tom, že i na těch sítích a tak dál vlastně člověk se musí furt prezentovat. Je to možná něco, co nemáte ráda?
Já bych neřekla, že jsem introvert. Já se jako vlastně prezentuju ráda nějak veřejně, respektive mezilidsky, ale no, ty sítě jsou prostě komplikovaný.
Máte sílu na to jim nepodléhat?
Ne, rozhodně ne.
Takže padáte do stejné díry jako celá řada ostatních.
Samozřejmě.
Dobrá, tak aby jsme z toho vyskočili teď v tuto chvíli k něčemu, co vás třeba možná zajímá a baví více a máte z toho radost, tak co teď je vaší náplní práce? Čím se teď zabýváte? Na čím přemýšlíte?
Momentálně přemýšlím nad mojí další knihou.
Jste daleko? Kdy začnete psát?
Teď pojedu na rezidenci.
Aha, kam?
No, do Mikulova. No, tak tam budu přemýšlet.
No tak jo, tak hodně štěstí, tam je krásně, je nad Mikulovem na kopečku, už je dokonce i středomořská flóra, tak ať se tam cítíte jak u moře. Máme teď před sebou poslední píseň, která zazní a tou je od Michaela Nymana, nebo Michela Nymana, nevím, jak se to čte, protože ten titul té písničky je ve francouzštině, Musique à grande vitesse. Proč jste ji vybrala?
Protože je to píseň, která je součástí cyklu a ten byl stvořen k inauguraci vysokorychlostní tratě mezi Paříží a městem Lille. A protože ráda jezdím vlakem.
Dokonce a tahle, i tedy TGV.
Ano, ano. A protože tahle ta píseň nebo tahle ten cyklus prostě odráží proměnlivost krajiny. A já mám ráda vlaky, krajinu, tak jsem si říkala hezké.
V tom případě si při této poslechu této písně můžete představovat, že jedete vlakem, třeba s Českými drahami, anebo s francouzskou SNCF, těžko říct, to záleží na vás, a také na tom, co chcete vidět za okénkem. My jsme se dneska projeli krajinou spisovatelky, čerstvé držitelky vůbec první ceny literární kritiky za prózu, Emou Kausk. Moc díky za vaši návštěvu.
Děkuji moc, děkuji.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.